Mám za to, že hovořit o knize a začít literárně snad není v rozhlase prohřeškem. Kniha, kterou se budu zabývat, smazává hranice mezi literárním a reálným, mezi snem a skutečností, mezi životem a hrou. Takové knihy, je jich tak málo, vystavují čtenáře riziku, jak se v úvodním příběhu přesvědčíme. Začněme tedy příběhem. Bylo to před svátky vánočními. Mezi maniakálními lovci dárků, kteří se tou dobou vydávají na lov do nákupních center, jsou i nečetní lovci knih. Vycházejí ze svých celoročních úkrytů, nenápadně vchází do antikvariátů a knihkupectví, aby svým nejbližším, hlavně však pod tou záminkou sobě, nakoupili knižní dárky. Je to doba hojnosti, žádná kniha není hájená. Nakladatelství se předhánějí a do výše zmíněných revírů se valí skutečná potopa. Přesně v téhle situaci se ocitl jistý milovník knih. Vzhledem k počtu knih i k životním osudům již dárků nevyhledával, jak rád tvrdil. Neměl komu vlastně dát a sobě si podobnou poněkud zvrhlou radost již nedělal. Přesto neodolal a nahlédl velkého knižního obchodu patřícího samotné akademii věd. To bylo nových titulů, to bylo potištěných stránek. Ve zhrzené milovníkovi se probudil dávný lovec. Probíral se tituly, dokonce i v leskré knize zalistoval, ale okřikoval se a pokládal knihy zpět. Pak ovšem narazil na dva svazky notně tlusté, plné obrázků. Bylo to absolutní překvapení. Něco, co nečekal. A to je pro lovce knih vrcholný okamžik, na který se čeká dlouho. Oba svazky znalecky potěžkal. Jejich váha byla značná, což prozrazuje, že bývalý milovník knih nebyl již mlád. Cena nebyla zanedbatelná. Ovšem význam těch dvou svazků se jevil až neuvěřitelně značný. Držel totiž v ruce opravdové dílo. Věděl, že to se stává málo kdy. Zuřivě zalistoval prvním svazkem. Je tu všechno, nic nebylo zapomenuto. Dobrá tedy, začal milovník knih kalkulovat. Koupím si jen jeden svazek, jsou přece Vánoce. Ale který? Rozhodne náhoda. Vrátil obě knihy zpět se zavřenýma očima, hmatal v regálu. Vytvářel pohybovou báseň osudu. O to přece šlo. Vytáhl jeden svazek, pak druhý. Osud byl jako vždy nelítostný. Oba zaplatil a odešel. Tak mu zbylo na dvě makovky k večeři, pomyslel si trpce. Doma pečlivě ohledával úlovek. 1500 stran odhadl. Obrazové přílohy, některé dokonce barevné, básně, pohybové básně, ptáci s lidskými hlavami, vizuální a konkrétní poezie, ortodoxní hereze, receptáře, spečené texty, závratě a zoufalství, opájel se v obsahu. Pod strohým názvem se skrývala nečekaná dobrodružství. To bylo jasné. Strohost názvu vyjadřovala vše. Dílo jedna, dílo dvě. Zbýval jen týden do konce adventu. Milovník knih přestal vycházet z domu, stále hlouběji se nořil do hlubin díla. Byl to složitý proces, plný radosti. Zapomněl na pravidelnou stravu. Přerušil všechny společenské i pracovní styky. Postupoval pomalu a se zaujetím. První básně byly z roku 1941. To bylo ohromující. Tu dobu neznal a nechtěl znát, a přece i v ní se psali verše. Protože byl vždy ukázněným čtenářem, nedíval se zásadně na konec. Takže dokdy? Jednou se to dozví. Ale ta doba je ještě daleko. V čase Vánoc vůbec je nezaznamenal, na nějaké dárky nezbyl čas, narazil na závratný text. Samota. Prosakuje odevšad černými kapkami. Samota. Pak je tu díže plná kynoucího těsta a nakonec veliká svalnatá žena bez očí. Zazdila dveře, zazdila okna, je tu. To již věděl, že nebude nikdy sám, s dílem ne. Tak minuli další Vánoce a zase další. Nad dílem byl každý den sváteční. Jak skončil tento milovník knih, není známo. Rozplynul se v díle, stal si jeho součástí. To znamenalo vyvrcholení čtenářských snah, o kterém marně snili celé generace knihomilů, jak je doloženo v tajných sejfech Ústavu pro českou literaturu. Mluvíme samozřejmě, doufám, že to nemnozí poznali, o dvousvazkovém díle Ladislava Nováka, které vydalo nakladatelství Dybuk. Je to vydavatelský čin, na který nejsme v Čechách zvyklí. Tyto dvě tlusté knihy vlastně objevují, jakým byl Ladislav Novák tvůrcem a jak je jeho dílo rozsáhlé. A to by mělo být pro obyvatele České kotliny velkým překvapením, jenomže oni se zajímají téměř o všechno, jenom ne o umění. V tom bude asi velký problém s prodejností tohoto velkolepého díla a pak lze vydavatelský čin Dybuku hodnotit jako hrdinství. Novákovské opus Magnum je vlastně paradoxním debutem. Většina textů je tu otištěna poprvé. Nikdy bych netušil, a v tom jistě nejsem sám, že jeho sebrané spisy budou tak velkolepě rozsáhlé. Jedná se vlastně o textový labyrint, v němž se bloudí, ale i nalézá mnohé. V bloudění se totiž podstata nalézá, jak věděli alchymisté, protože každý východ z pomyslného labyrintu je určován mírou a kvalitou bloudění. Novákovo dílo lze totiž snadno přirovnat k alchymickému spisu z období manýrismu. Ostatně autor často ve svých vizuálních pracích používá podivné značky, jenomže výsledkem pokusů není výroba zlata, lápis filozoforum, ani vyšší kosmický řád, ale možnosti poezie. Kámen filozofů již v antice definovali jako kámen, který není kámen. A podle tohoto vzoru Novákova poezie není jen poezií, tedy tou v zaběhaném slova smyslu. Je hledáním všech možností poetického, od tradičních forem až experimentálním podobám, které jen zdánlivě překračují kdysi stanovené možnosti. Velkým překvapením jsou Novákovy rané básně. Dali by se pokládat za jistý vrchol spirituální poezie, jestli ovšem něco takového vůbec existuje. Slyším v nich stejně tak ozvěny bridelovského baroka jako německé expresionisty. Jsou nanejvýš nečekané, výmluvné, nečekaně zralé a nezařaditelné. Za všechny si ocitujme báseň Útěk. Prchej chodbami zmatených soustav, filozofií, stále je s tebou tvůj stín. Ba ani smyčkou provazu neuprchneš, stále se chvějem pod bubnovou palmou nebeských artilerií a někdy jak fialka promluví k tobě Bůh. V mohutném špalku prvního svazku díla narazí čtenář na nenadálý zlom. Není na něj připraven, tak následuje možný pád do propasti. Poslední báseň ze sbírky sonety je nabitá vypjatou existenciální atmosférou, ale v hlubinách textu je ukryt permutační princip. Hlediště a jeviště. Mezi barevnými světly, mezi kulisami, svítí stéblo slámy, které nevymetly metly. Nač jsou březové metly, když nevymetly stéblo slámy mezi papírovými kulisami, mezi rozpálenými světly, že se až herec potí, když stojí proti bezhlavé tmě, jak na smrtelné posteli se potí, když stojí proti té beztvaré tmě. Pak to jde ráz na ráz. Fónická poezie, vizuální a konkrétní poezie, anihilace, preparované texty, erotomagické polohy, integrace, spečené texty, básně pro pohybovou recitaci, až k proměnám pana Hadlíze, které jsou uvedeny Apolinérovým veršem Život je měnivý jak vodní vír. Tyto proměny jsou již daleko od nezávazné hry experimentů. Novák tu nabízí jakési poetické rituály, je mystagogem a literárním šamanem. Jako příklad uveďme jednu z erotomagických poloh, nazvanou poloha vnitřního ucha. Za poledního letního úpalu postav se s nepokrytou hlavou do ledové horské bystřiny. Mezi palec a ukazováček levé ruky sevři lalůček pravého ucha. Dlaní pravé ruky si zakryj pohlaví. Soustředěně naslouchej šumění krve mezi hlavou rozpálenou sluncem a nohama zbrazenýma horským proudem. Očišťuje sluch od kalu nadávek a štěrkovitého nánosu městského šumu. Ladí duši na kosmická vanutí. Poslední oddíl, mimo soubory, končí jak jinak velice tradiční a nadčasovou milostnou poezí. Je tak hluboce procítěná, prožitá, osudová, že se neodvážím citovat. Tak raději suchý popis vyfotografovaného objektu z 60. let. Na zřetelně pracovním stole stojí malá, uzavřená lahvička. V ní jsou nadrobno nastříhaná písmena. Na nálepce je lepka se skříženými hnáty a nápis JET. A návod k upotřebení denně nejvýše 3 písmena. Mám dojem, že nastal čas, aby rovina vyprávění o díle Ladislava Nováka mohla skouznout do roviny osobní. Dodnes si vzpomínám, jaký dojem na mě udělala Novákova kniha, kterou zázrakem vydala Mladá fronta v roce 1966. Jmenovala se Pocta Jacksonu Pollockovi. Kdo o tomto velkém americkém malíři tehdy věděl? Jeho obrazy jistě nikdo neviděl, ostatně ani Novák. Nedovedu si představit to úsilí, jsem přesvědčený, že ho vyvinul Ivan Diviš, aby třeba Ivan Skála, mocná ideologická opora režimu, knihu dovolil vydat. Tou dobou jsem celé hodiny proseděl nad několika nepříliš zřetelnými reprodukcemi Pollockovy akční malby a najednou takový titul. Ta báseň mě uchvátila, zůstala ve mně. Téměř epická báseň byla rafinovaně obalena, Diviš by jistě použil své oblíbené flankována experimentálními básněmi. Tvořila střed básnického vyznání. Byla jakýmsi kolářovským návodem k upotřebení. Její jedna část pro mě znamenala mnoho. Novák vyjmenovává vlivy, kterými Pollock byl v počátcích poznamenán. Picassem, Riverou, Greckem. A pak najednou v imaginárním rozhovoru doslova šlehne. Nebyl si však tím ani tím, byl si Jacksonem Pollockem. A to jenom to bylo příčinou tvého neštěstí. Jak dlouho se zbál pohlédnout do tváře sám sobě, jak dlouho se zbál projít malířstvím jako plátěnou stěnou, rozříznout nožem a vběhnout tak, jak si do spínajícího moře. Následují téměř hymnické popisy Pollockových tvůrčích postupů, které se opíraly snad o kosmické energie, o síly přesahující všechnu přízemnost umění. Základem se stává jakýsi symfonický rytmus, a to až k vyvrcholení první části. Ach ano, nakonec zůstanu jenom sám se sebou. A přece já, nikdo, tobě, slavnému malíři Američanu, člověku přes tisíce kilometrů, přes knihovny a muzea, přes lesy a pole, přes tvůj vlnící se oceán a přes hrob, ti posílám tyto své texty, když jenom pro mne si namaloval své obrazy, jen pro tebe. A vím, že není nic nadarmo. A jako ty se obracím zády ke všem, kdo budou svým kostnatým prstem se rýpat v živém a cukajícím se mase mých vět. S Ladislavem Novákem jsem se i několikrát setkal, v Třebíči, v Praze i jinde. V Třebíči byl skutečným králem, vládcem všech zdejších tajemství. Každý rok mi posílal ručně zotovené novoročenky, kdo ví, kde jim konec. Došlo dokonce i na spolupráci. S Ivanem Vernišem jsme na pražské Loretě vydávali každoroční almanach, který v roce 1988 doprovázeli Novákovi ilustrace a texty. Dlouhá léta mi na různých stěnách mých příbytků visí jeho obraz. Nad horizontem poskakující tajemné příšery, inspirativní příšery poezie mě provázejí celá desetiletí. To se pak o Ladislavu Novákovi píše snadno. Rád bych nakonec přečetl zlomek jedné básně ze Závratí. Mé poselství je sám dech, sám život, který sám sebe požírá a rodí zas, to božstvo obludné a tajemné, co oceány řmí a vysoko do oblak vymršťuje orla. Jackson Pollock i Ladislav Novák těmi orly dozajista byli. Jak srovnat druhý ediční čin s tím prvním, netuším. Některá srovnání příliš nefungují, jsou totiž věci nesrovnatelné. Tak třeba srovnávat New York 60. let s Třebíčí ve stejné době je stejně tak absurdní jako nemožné. A přece bychom mohli konstatovat, na obou nesrovnatelných místech se mohou dít podobné věci. Na obou místech se může nadšeně hledat, nalézat, proklamovat, svobodně tvořit. A nad tím by stálo za to se někdy zamyslet. Mám za to, že nakladatelství Argo vydalo nejtěžší, největší, nejneskladnější, nejobsáhlejší a nejúžasnější knihu. Řeč je, jak již mnozí poznali, o mohutném knižním špalku nazvaném Andy Warhol Gigant. Když do knihy letmo nahlédnete, je to fyzicky dosti náročné, máte dojem, že je v ní všechno. Všechno o Andy Warholovi, všechno o pop artu, všechno o 60. letech. To rozhodně není málo. Obří kniha začíná reprodukcí rodného listu jistého Andreje Warholi, který se narodil dvěma rusínským přistěhovalcům na periferii průmyslového Pittsburghu v létě roku 1928. Doma se mluvilo slovensky, modlilo se v malém řecko-katolickém kostele, v něm žil malý Andrej pokřtěn. Jeho křestní list je na první stránce ke spatření. A kniha končí fotografií poněkud nevkusného hrobu ve starém, zcela konzervativním stylu. Ještě že kdosi na roh hrobu postavil plechovku s proslavenou rajskou omáčkou. Tady odpočívá od roku 1987 vedle svých rodičů Andy Warhol, jeden z nejvýznamnějších umělců 20. století. Umělec legenda, tvůrce celé epochy americké avantgardy. Obří kniha je naplněna jeho životem a dílem. Množství dokumentárních překvapivých a skandálních fotografií připomíná převalující se vlny oceánu, zatímco obrazy vedle přebujelých záběrů ze života jsou až úzkostlivě přísné a přesné. A protože mezi životem a dílem Andyho Warhola bylo navždy vepsáno rovnítko, pak v této nerovnosti spočívá velké tajemství. Tajemství Andyho Warhola, které chtělo tolik lidí odhalit. Jak je možné, že se chudý chlapec imigrantů z východní Evropy, příliš slabý a nemocný, stane nejvýznamnější a nejslavnější postavou newyorské umělecké a intelektuální smetánky. Hvězdou, sledovanou médií. Podle Andyho slavno. Já tedy do New Yorku přijel autobusem a přinesl jsem své portfolio do jednoho časopisu a té paní se moje věci prostě líbily a řekla, ať přijdu, až skončím školu. Přesně takhle to začalo. Žádné osudové zvraty, žádná nečekaná setkání, žádná dramata. Chudý kluk neznámou paní z jednoho časopisu poslechl. To, co následovalo, je jako z typické americké pohádky, vydané pouze v jednom exempláři. Po dokončení školy, bylo mu 21 let, už bydlel ve svém vlastním manhattanském domě a 10 let na to patřil k nejlépe placeným a nejuznávanějším reklamním kreslířům. Celá 50. léta se Andy Warhol zcela míjí s americkým uměním té doby, které bylo na vrcholu své slávy. Nové směry americké malby dobily svět. Tradiční pařížské umělecké centrum se revolučně přesunulo do New Yorku. Evropa si uvědomila existenci amerického umění a dokonce ho začala napodobovat. To vše se ale Andyho Warhola netýká. Ve velké knize nenajdeme jediný náznak abstraktního expresionismu či malby velkých polí. Možná je to také tím, že se o umění příliš nezajímal. Vystavuje mužské portréty, kresby bot, koček a pronáší zásadní věty. Mám rád nudné věci. Mně se prostě líbí obyčejné věci. Když je maluju, nesnažím se z nich udělat něco lepšího. Snažím se je namalovat docela obyčejně. Toto osobní vyznání bylo třeba naplnit. Proč zrovna uměním? To je další tajemství Andyho Warhola. Tak se na počátku 60. let zrodil pop art. Bylo to zjevení. Pop art přišel s absolutně novým pojetím umění. Komentář Warhola jistě na místě. Těmito větami začíná jeho kniha Popismus, kterou také přednedávnem vydalo nakladatelství Argo. V pop artu vznikly obrazy, které každý, kdo šel po Broadway, dokázal rozpoznat ve zlomku vteřiny. Komiksy, piknikové stoly, pánské kaloty, slavné osobnosti, závěsy do koupelny, ledničky, lahve koly, všechny ty skvělé moderní věci, které se abstraktní expresionisté snažili nevidět. Andy Warhol je pop artovým umělcem par excellence. Stělesňuje pop art nejen svým uměním, ale také svou osobností, svou přítomností v kulturním a společenském dění. Pop art mu doslova uvolnil ruce. Po maximálním úspěchu s obrazy se věnoval docela jiným formám umění, které však dnes nejsou tak známé. Díky němu se fotografie a film dostávaly do galerií, do sbírek vyhrazeným do té doby jen obrazům. Umění se najednou propojilo s módou, populární hudbou a s uměleckými akcemi. Vytvořil nové mýtické zobrazení pop hvězd, krále rock'n'rollu či posvátné ikony rockových idolů. A také sám sebe umístil do pomyslného ikonostasu. Jsem přesvědčený, že jednou lidé pochopí svět poloviny 20. století, mnoho se od dnešního neliší, právě z Warholových obrazů. Je v nich všechna krása, i tak lákavá lacinost, všechny mánie i naděje, všechny splněné i nesplněné sny, všechny prohry i vítězství, ale také obavy a znepokojivá přítomnost smrti. To, že jeho poslední obrazy jsou zvětšeninami vzoru maskáčů, něco možná zásadního znamená. Bylo v tom absolutní přitakání světu, které jsme doposud znali ze světa taoistů. Warhol to obsáhl v jejich duchu třemi slovy. Všechno je hezké. S tímto návodem narazíme na obrazy Campbellovy rajské polévky a zase se vrací slovo zasuté ve Warholově mládí. Místo řecko-katolických svědců s magicky upřenýma očima před nás Warhol staví jiný ikonostas, složený z nekonečných plechovek, malých a velkých, pokaždé jinak barevných. Musím přiznat, že pokaždé jinak krásných. Jak by se asi radoval mistr Chuang, který si před více jak 2000 letími položil základní otázku, co vlastně znamená uvádět věci v soulad podle pořádku nebe. Jak listujeme obří knihou, ikon přibývá. Zdá se mi, jako by se jednalo o byzantskou rituální praktiku. Opakování tváří, opakování modliteb, opakování zpěvů, vrstvené opakování napříč staletími. Působivým ikonickým obrazem jsou nesčetné podobizny Marilyn. Všechny vycházejí z jedné banální fotografie. V roce 1962 vytvořil Warhol zlatou Marilyn. umístěním malého portrétu, stejného jako ostatní, do skoro nekonečné zlaté plochy, dosáhl účinku, který bychom mohli označit za nadpřirozený. Herečiny rty, oči, vlasy rafinovaně dotýkané barevnými ploškami se vznášejí jako hvězdy nad nebeským Jeruzalémem, tak bývá zlaté pozadí ikon vykládáno. Andy je ovšem sveřepě realističtější. Pro mne je Merlin prostě člověk. A jestli je to symbolismus, když Monroe vybarvuju tak křiklavými barvami, je to krásné. Ona je krásná a když je něco krásné, tak prostě jde o krásné barvy. Toť vše. A nebo o něco jiného. V následujících 20 letech se Andy Warhol stal nejvýznamnějším portrétistou celého století. Obnovil tenhle upadlý žánr se vší vážností. Co hledal v lidských tvářích, nevíme. Možná lidskost, možná jakousi až absolutní prázdnotu, nicotnost. Mezi portréty Lizy Minnelli, Micka Jaggera, velkého vůdce Mao Tse-tunga, Lenina, amerického prezidenta Forda či iránského šáha zařadíme docela snadno, kniha to umožňuje, portréty nožů, revolverů, srpů s kladivem a lidských lebek. Co si se tu před námi demaskuje a my ani díky tak obsáhlé knize netušíme co.